valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Spanja do të mbështesë integrimin e Ballkanit me gjithë dallimet rreth Kosovës gjatë presidencës së Bashkimit Evropian. Gjermania merr komandën e trupave të KFOR-it. Raportet Shtetet e Bashkuara Rusi po përmirësohen, tha Sergej Lavrov. 20.000 raste të gripit të derave për çdo javë regjistrohen në Francë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë sot zhvillohet ceremonia e ndërimit të komandës së trupave paqëruese të NATO-s në Kosovë. Komanda e KFOR-it i kalon generali gjerman Markus Bentler. Deri tani 15.000 ushtarët e KFOR-it ishin nën komandën e ushtarakut italian Emilio Gaj. Vija në Ballkani do të jetë një nga përparësitë e presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian. Mosmarrveshjet rreth pavarësisë së Kosovës vazhdojnë në mesin e vendeve anëtare të BE-s, derisa Madridi ka refuzuar ta njohë shtetin e ri. Ministri i Jashtëm i Spanjës, Miguel Moratinos, tha se një situatë e tillë nuk paraqet problem. Ne respektojmë këndvështrimet e ndryshme. Të gjithë duam të nxisim paqen dhe stabilitetin duke çuar përpara një të ardhme evropiane për vendet e Ballkanit, tha Moratino. Moratino i bëri këto komente në Vjenë ku paraqiti planet e Spanjës për presidencën evropiane. Spanja do të marrë kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian në 1 janar të vitit 2010. Kabul, së paku 2 persona kanë vdekur dhe shumë të tjera janë plagosur si pasojë një sulmi vetvrasës në aeroportin e Kabulit. Autoritetet afgane thanë se viktimat ishin civil. Sulmi vetvrasës me automjet bomb ndodhi në hyrjet e aeroportit. Talebanët kanë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin dhe thanë se ca kishin trupat e NATO-s. Aeroporti i Kabulit përdoret nga civilët por dhe nga forcat ushtarake ndërkombëtare që gjenden në Afganistan. Moskë, marrëdhëniet mes Moskës dhe Washingtonit po përmirësohen, ka pohuar shefi diplomacisë ruse Sergej Lavrov. Në një artikull të publikuar në mediat ruse, Lavrov premton një fillim të ri bisedimesh rreth marrëveshjes për zvogëlimin e armëve bërthamore. Marrëveshja do zvendësoj protokollin e vitit 1991 që përfundon në dhjetor të këtij viti. New York, Kombet e Bashkuara thanë se presin që remitancat apo dërgesat e migrantëve të bien për 5 deri në 8% këtë vit, pas rekordit që shënuan në vitin 2008. Konferenca e OKB-s për tregti dhe zhvillim tha se migrantët kanë dërguar vitin e kaluar në shtëpi 305 miliard dollar përkundër krizës ekonomike globale, por gjithashtu u bë ditur se pas afro 8 vjet të rritjes së vazhdueshme, remitancat tashmë janë në rënje. Basel, Franca po përballet me 20.000 raste të gripit të derave çdo javë. Kjo shifër është shumë e lartë se parashikimet zyrtare. Lajmi bëhet i ditur nga një agjenci qeveritare e cila ka bërë mbikëqyrjen e situatës në çdo rajon të Francës. Nga virusi H1N1 në Francë kanë humbur jetën 15 persona, kurse në nivel botëror janë shënuar 2837 të vdekur. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Së pari lidhemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, i cili do të na njohë me shtypin e ditës. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirjana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek një temë shumë diskutuar gjatë ditëve të fundit dhe pikërisht tek protokolli apo aranjime teknike mes Ulexit dhe Serbisë. Cilat janë më të fundit që sjell shtypi i ditës në këtë temë?
Po, Ilirjana, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme skuaditore, sipas së cilës, përkundër asaj që liderët e Kosovës, CDU e Saçi, mbyllën çështjen e protokollit, dy e tyre mbasi kanë mbetur të hapura për përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët insistojnë në gjetjen e rrugës që liderët kosovar ta bëjnë njëon e madhe në një tjetër sa do të vogël dhe të pajtohen me protokollin i cili tashmë është refuzuar si nga institucionet ashtu edhe nga shoqëria. Në këtë kontekst, gazeta thekson se liderët kosovare kanë për detyrë të obligim ndaj qytetarëve të Kosovës, por edhe ndaj misioneve ndërkombëtar, që të dalin me një qartësim se çka saktësisht nënkupton refuzimi i tyre. Në këtë kuadër e përditshme, koaditore thekson se ata duhet të qartësojnë se cila do të jetë marrëdhënia e Kosovës me misionin e Bashkimit Evropian, nëse Ulexi e nënshkruan protokollin me Serbinë pa pajtimin e institucioneve të Kosovës, sikundër që do duhet të sqaronin saktë se cilat janë ato kushte që do të mund të ndikonin në ndryshimin e qëndrimit të tyre kundërshtues ndaj protokollit. Ilirjana.
Zënel do të mbetesh asërish tek zhvillimet politike, por tashmë tek procesi zgjedhor për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Cilat janë debatet apo komentet lidhur me këtë proces?
Në kontekst të zhvillimeve rreth këtyre zgjedhjeve, përditshmja Ekspres ka vënë pas çështjen e përsëritjes eventuale të problemeve që kanë të bëjnë me mashtrimet në rezultatet të zgjedhjeve, marrë parasysh mos suksesin në adresimin e shqetësimeve të përgjithshme rreth mashtrimit në vitin 2007. Gazeta thekson se një hulumtim i bërë nga organizata Prishtina Inside ka zbuluar se asnjëri nga 57 vetë të dyshuar për hile elektorale në zgjedhjet 2007 nuk është vënë para gjyqit. Gazeta thekson se shqetësimet janë në rritje e sipër, që mbase të metat e njëjta ose edhe më të këqija do të përsëriten gjatë zgjedhjeve lokale të nëntorit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa një raport të OSB-s, ku kritikon prokurorët dhe policinë për anulimin e hetimeve për shkak, siç thuhet, se nuk është bërë kontestimi rezultateve dhe për shkak të përkrahjes së arsyetimeve nga një herë të pa baza, pse nuk ka proceduar me rastet. Eliriana?
Zënel dhe kret në fund të kësaj pasqyre shtypi, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga shletimi i gazetave të sotme?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus ndërtimet e shumta veçmas në rrugë në prag të zgjedhjeve lokale. Ndërtimet e shumta, sipas gazetës, mund të duken koincidencë, por zakonisht pak kohë para votimeve pushteti ka një nevojë të brendshme të shfaqë aftësitë e tij për të shërbyer komunitetit. Kështu, sipas Kosovës sot po bëhet edhe në këtë sinë, me çast qytetarët e Kosovës gjithandej po përballen me kaos në rrugë për orë të tëra për shkak të punimeve në shumë akse rrugore, duke mbledhur kështu një duft të madh të indinjuar nga rrëmuja e cila i ka shoqëruar tërverën me rastin e çrregullimit të trafikut për shkak të ndërtimit të infrastrukturës rrugore.
Zënel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhen në shtypin e ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Qytetarët e Kosovës e kundështojnë shkrimin e mundshëm të protokollit për bashkëpunim policor me Ulexit dhe Serbisë. Ata thonë se kjo është shkelje e sovranitetit dhe Ulexi po e keq përdor mandatin në Kosovë. Anketën me qytetarët e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Paralajmërimet nga zyrtarët e Brukselit se misioni evropian në Kosovë Eulex do ta nënshkruajë protokolin për bashkëpunim policor me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë kanë ngjallur reagimet të qytetarëve të Kosovës, të cilët thonë se një marrëveshje e tillë pa pëlqimin e institucioneve të Republikës së Kosovës do të ishte shkelje hapur e sovranitetit të saj. Sadik Tahiri vlerëson se reagimi i institucioneve të Kosovës, të cilat e kanë kundërshtuar këtë protokol, është i vonuar, por ata nuk duhet të heqin dorë nga ky kundërshtim.
E shkel sovranitetin e Kosovës. Për arsye sepse është pushtetuta e cila garanton institucioneve tona të vendosin për territorin e saj, edhe për marrëveshjet që bëhen ndër shtetërore. Unë mendoj që Kosova duhet të insistojë që të jetë palë, jo mundemi me thonë çdo herë, mirë pa ajo do të ndodhë. Për arsye se qeveria jonë është zvonuar. Pikë pare, ka qenë shumë më herë të integrohet Mitrovica e Veriut, ne nuk jemi prezant aty, dhe sigurisht që Euleksi e përdor këtë ta nënshkruajë këtë marrëveshje e cila është mendoj shumë e dëmshme.
Ilaz Çerkina shpreh mendimin se Ulexi është duke e keqpërdorur mandatin e saj në Kosovë.
Kjo është një gjë që për mua është shumë e paqartë, sepse Kosova e ka një pavarësinë mbikëqyrë. Jo, Ulexi më vendos vetë pa pëlqimin e organeve kombëtare të Kosovës. Ata nuk po respektohen.
Shemsi Dragusha e vlerëson të padrejtë veprimin e Ulexit lidhur me protokolin.
Sipas lajmeve që i ndëgjojmë, po shkilet sovraniteti. Kushtetutën e kem, ligjet i kem, edhe s'duhet vendosur pa institucionet e Kosovës. Nëse vendoset, atëherë është i padishurushëm Euleksi, po politik e Brukselit është loj politike me Kosovën.
Por Recep Fazliu shpreh mendimin ndryshe.
Tu Kosova nuk vetët, presidenti dhe kryeministri nuk vetët, tu Brukseli vendos. Qa që thonë, herë po, herë jo. Që 23 vjetë që punojnë për me qurti shka, ishte vesh të ka shkatrime ata, s'jon të e qurti para. E po dhe t'i ka arte huna, po mund të i trazirë dhe dishka. Që shka po thotë Serbia, shti po bohët. Aja dhe 6 pikës i thështë s'ka, e qaj 6 pikës i shti po hinë që të në fuqi.
Ndërka Gjafer tha që i thekson.
Kemi menduar se Oleksi do t'jetë më i butë në disa qashtje në relacionin Serbi-Kosovë, por si duket për nga deli kundërta. Pushteti Kosovës vjen në një matë pozicion, si s'ka ardhe dhe herave tjera, me kundërshtime të institucioneve ndërkombëtare. Edhe këtë herë sigurisht do t'i duhet të lëshoj pe, me qenë se unë mendoj se nuk është të dasht të pranohet kjo, edhe me një kusht të një psimi ose ndëshkimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama e mori zyrën me premtimin se do të përpiqet të përmirësojë lidhjet me Rusinë në kuadër të strategjisë së tij të gjerë për politikën e jashtme. Zotimet shkaktuan shqetësime serioze në Evropën lindore se mund të dobësohet mbështetja e Washingtonit për llogaritë raporteve më të mira me Moskën. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Gregory Pfeiffer.
Rifillimi zyrtar i marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë filloi në muajin korrik, kur presidenti Barack Obama për herë të parë udhtoi në Moskë që të sqarojë politikën tashmë të nënvizuar nga nën presidenti Joe Biden dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Në një fjalim që e mbajti disa hapa larg Kremlinit, presidenti amerikan i kritikoi pohimet e vjetra të Moskës, ndër të cilat përpjekjen e Rusisë për të bërë garë me Shtetet e Bashkuara, duke krijuar një zonë rivale të influencës.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power...
Këto pretendime janë të gabuara. Në vitin 2009, një fuqi e madhe nuk mund ta tregoj forcën e vet duke dominuar apo demonizuar vende tjera. Kan kaluar ato ditë kur perandoritë u kërcënoheshin shteteve sovrane sikur të ishin figura shahu, tha Obama. Ai e theksoi Gjeorgjin, aleatin e Shteteve të Bashkuara, e cila u pushtua nga Rusia në luftën e vitit të kaluar, gjë që i uli marrëdhëniet e Rusisë me perëndimin në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Michael McFaul, drejtor për çështjet e Rusisë dhe Euroazis në Këshillin për Siguri Kombëtare, është kryearkitekti i politikës së Obamës ndaj Rusisë. Para samitit të Korrikut, ai tha se Washingtoni nuk ka iluzione për pikpamjet e zyrtarëve rusë. Shtetet e Bashkuara konsiderohen si armik. Jam i sigurt se shumica do të përdorin fjalë edhe më të ashpra mes veti kur bisedojnë për ne. Ata mendojnë se qëllimi kryesor në botë është që Rusia të dobësohet dhe të rrethohet, tha McFaul. Politika e Obamës për Rusinë është pjesë e një strategjie më të gjerë nga Amerika Latine deri në linjen e mesme, për një respekt më të madh dhe rritje të bashkëpunimit e jo konkurrencës. Marshall Goldman nga Universiteti Harvardi thotë se fjala rifillim tashmë i ka ulur tensionet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Obama i sheh çështjet në tërësi e jo ndaras. Kjo mund të jetë një pikë kthese në histori, thot Goldman. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev e mirëpriti kthesen e Obamës në takimin e tyre në Korrik.
Nova administracia va glavje s prezidentom Obama.
Administrata e re e kryesuar nga presidenti Obama po tregon gatishmërinë e saj për të ndryshuar gjendjen dhe për të ndërtuar marrëdhënie më efektive, më të sigurta dhe përfundimisht më moderne, tha Medvedev. Por që nga ajo kohë Rusia ka ndërmarrë një varg veprimesh të cilat nxitin dyshime rreth aftësisë së Washingtonit për të angazhuar Moskën. Në gusht Kremlini arriti praninë e vet ushtarake në Osetinë e Jugut dhe Abhazi, rajone separatiste të Gjeorgjisë, duke shkelur marrëveshjen anë pushimit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Menjëherë pas kësaj Kremlini hartoi një ligj për ta bërë më të lehtë dërgimin e trupave jashtë vendit për të mbrojtur, siç thuhet, qytetarët rusë dhe për të parandaluar agresionin kundër një shteti tjetër. Shumica e analistëve mendojnë se në të ardhmen mund të ketë konfrontim apo krizë në marrëdhënie dypalëshe, që do të nxirrte në dritë dallimet në raportet e Washingtonit me Moskën.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Gjatë të presidencës së radhës së Bashkimit Evropian, Spanja do të mbështesë integrimin e Ballkanit me gjithë dallimet rreth Kosovës. Gjermania merr komandën e trupave të KFOR-it. 20.000 raste të gripit të derave regjistrohen për çdo javë në Francë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit të edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.